dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA untuk hari ini, Rabu 15 Maret 2017. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap setia mendengarkan VOA. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika mulai lawatan 3 hari Asia di Jepang. Partai anti-imigran dan anti-Islam bersaing dalam pemilu parlemen Belanda. Pengadilan federal bersidang soal larangan perjalanan satu hari jelang pemberlakuannya. Produser kami Lea Johannes telah menyusun sederetan laporan menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Inilah cuplikannya. But if you want to make your sacrifice worthwhile, get us home
with proof. Monsters exist. Sejumlah media di North Carolina melaporkan, Knight dan suaminya William McDowell yang asal Canton belum lama ini meluncurkan prakarsa penggalangan dana bagi sebuah pusat kegiatan masyarakat di Reynolds, Canton.
Di Studio 17 VOA malam ini kami dibantu operator Patrick Daya. Kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson memulai lawatan 3 negara Asia Rabu di Jepang dalam usaha meyakinkan kembali dukungan Amerika bagi sekutu-sekutunya di kawasan itu dan membahas cara-cara untuk mengonter ancaman nuklir dan misil Korea Utara. Jadwalnya di Jepang termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida. Pada Jumat, Tillerson akan ke Korea Selatan untuk melangsungkan pembicaraan dengan penjabat presiden Hwang Kyo-an dan Menteri Luar Negeri Yong Bung-se, namun tidak dijadwalkan bertemu tokoh oposisi manapun di negara itu yang dijadwalkan akan melangsungkan pemilu untuk presiden baru Mei mendatang. Jepang dan Korea Selatan yang menampung pasukan Amerika dan berada dalam jangkauan misil Korea Utara mendukung usaha-usaha Amerika untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Pyongyang. Sebuah pernyataan dari Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika mengatakan ketiga negara bersekutu itu melangsungkan latihan bersama Rabu di perairan sebelah timur Semenanjung Korea yang terpecah dan di perairan sebelah utara Jepang untuk meningkatkan kemampuan operasi antar negara. Persinggahan terakhir Tillerson dalam lautan itu adalah Tiongkok, di mana sasaran utamanya adalah bertemu Presiden Xi Jinping untuk menyusun kerangka dasar bagi pertemuan tingkat tinggi antara Xi dan Presiden Amerika Donald Trump yang diperkirakan akan berlangsung awal April di Florida.
Seorang pejabat Malaysia mengatakan pihak berwenang telah menggunakan DNA untuk mengukuhkan identitas Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dibunuh. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi mengatakan Rabu uji dilakukan dengan menggunakan contoh DNA dari salah satu anak Kim Jong-nam. Kim diserang 13 Februari lalu di sebuah bandara di Kuala Lumpur. Dua perempuan mengusap cairan yang diyakini pihak berwenang Malaysia racun syaraf VX ke wajahnya. Kim Jong-nam meninggal 20 menit kemudian. Korea Utara menolak otopsi itu dan sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa pria yang terbunuh itu adalah Kim Jong-nam. Pihak berwenang Malaysia telah mendakwa Siti Aisyah, perempuan Indonesia berusia 25 tahun, dan Doan Thi Huong, perempuan Vietnam berusia 28 tahun, melakukan pembunuhan itu. Video yang terekam kamera keamanan menunjukkan kedua perempuan itulah yang melakukan serangan tersebut. Malaysia menuding Korea Utara mendalangi pembunuhan itu dan berusaha mencari tersangka lain dalam kasus tersebut. Kim Jong-nam dikucilkan oleh Kim Jong-un. Ia dilaporkan tidak disukai ayah mereka, mendiang Kim Jong-il, setelah pada tahun 2001 diketahui berusaha memasuki Jepang dengan paspor palsu untuk bisa mengunjungi Disneyland di Tokyo.
Tim Jaksa Korea Selatan Rabu mengatakan pekan depan mereka berencana akan menginterogasi Presiden Park Geun-hye terkait skandal korupsi yang membuatnya tersingkir dari jabatannya, sementara pemerintah mengumumkan bahwa pemilu akan diselenggarakan tanggal 9 Mei untuk memilih penggantinya. Park kehilangan hak kekebalannya dari gugatan hukum sebagai presiden setelah Mahkamah Konstitusi Jumat lalu memutuskan untuk secara resmi mengakhiri kekuasaannya atas tuduhan ia berkolusi dengan seorang kepercayaannya untuk memeras sejumlah pengusaha dan secara diam-diam menyalahgunakan wewenangnya. Tim Jaksa mengatakan mengatakan mereka telah memberitahu pada pengacara Park bahwa mereka akan memanggilnya Selasa depan sebagai tersangka dalam skandal tersebut. Tidak ada rincian lebih jauh diberikan. Puluhan tokoh terkemuka, termasuk sejumlah pejabat pemerintahan Park dan putra pemimpin Samsung Lee Jae-yong, telah didakwa terkait skandal tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rakyat Belanda memberikan suara mereka Rabu dengan pemilu parlemen yang berfokus pada perseteruan antara partai yang dipimpin Perdana Menteri Mark Rutte dan partai yang dipimpin legislator anti-imigran dan anti-Islam Geert Wilders. Jajak-jajak pendapat menjelang pemungutan suara menunjukkan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi pimpinan Rutte unggul tipis atas Partai Kebebasan Belanda pimpinan Wilders. Sejumlah partai terwakili di Parlemen Belanda sehingga siapapun yang meraih kursi terbanyak perlu menjalin koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang. Perundingan-perundingan itu akan memakan waktu berbulan-bulan dan semua partai besar mengindikasikan bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan Wilders. Wilders telah berkampanye dengan janji-janji akan melarang imigran Muslim, melarang penjualan Quran, dan keinginan untuk menarik mundur Belanda dari Uni Eropa. Pemilu Belanda ini akan diikuti dua pemilu penting lain di Eropa yang menampilkan dua tokoh terkemuka berhaluan kanan. Prancis akan memilih presiden baru April mendatang, sementara Jerman akan melangsungkan pemilu pada bulan September.
Para pengacara dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam gugatan-gugatan hukum yang berusaha menghentikan perintah-perintah Presiden Donald Trump untuk membatasi perjalanan orang-orang dan para pengungsi ke Amerika mengamati dengan seksama sidang-sidang pengadilan federal yang berlangsung Rabu di Maryland, Hawaii, dan Washington. Mereka menanti keputusan yang bisa mempengaruhi implementasi larangan perjalanan terbaru yang akan mulai diberlakukan pada hari Kamis. Tiga pengadilan tinggi federal bulan lalu mendukung keputusan negara bagian Washington yang menghentikan untuk sementara larangan perjalanan pertama yang dikeluarkan 27 Januari, sepekan setelah pelantikan Trump. Versi revisi larangan itu yang dikeluarkan pekan lalu berusaha menghindari gugatan hukum, protes, dan kehebohan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan yang pertama. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dilantik, Rex Tillerson, akan mengunjungi Korea Selatan minggu ini. Kunjungan tersebut dilakukan ketika terjadi perubahan politik yang signifikan yang dapat merumitkan aliansi Washington dan Seoul. Laporan koresponden VOA Brian Padden dari Seoul disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Korea Selatan berada di tengah-tengah perubahan politik yang mengganggu setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye yang dipecat dari jabatannya karena dugaan keterlibatannya dalam skandal suap jutaan dolar. Sementara itu, para pemimpin oposisi liberal yang tidak setuju dengan Amerika mengenai kebijakan Korea Utara siap memenangkan pemilihan presiden yang akan segera digelar. Tapi minggu ini, Menteri Luar Negeri Amerika yang baru, Rex Tillerson, hanya akan melihat adanya persatuan ketika ia mengunjungi pasukan militer Amerika di Korea Selatan yang mengikuti latihan gabungan yang melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson dalam unjuk kekuatan untuk menandingi kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara. Korea Utara telah memperingatkan akan meluncurkan serangan tanpa ampun jika kapal induk itu melanggar kedaulatan atau martabatnya selama berlangsung latihan tersebut. Rex Tillerson juga kemungkinan hanya akan mendengar pernyataan dukungan bagi kebijakan Amerika ketika ia bertemu dengan penjabat Presiden Hwang Kyo-an dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se. Kedua pejabat konservatif itu sepakat dengan Amerika mengenai perlunya meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara untuk menekan Kim Jong-un agar membongkar arsenal nuklirnya. Mereka mendukung sistem pertahanan rudal THAAD digelar di Korea Selatan sebagai langkah pertahanan yang diperlukan untuk menghadapi Korea Utara. Banyak kalangan konservatif sepakat dengan Tae Yong-ho, wakil duta besar Korea Utara di London sebelum membelot ke selatan tahun lalu, bahwa Kim Jong-un tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya. Tae Yong-ho mengatakan,
"I think I'm absolutely sure that the only way to solve the North Korean nuclear issue fundamentally is, you know, elimination of Kim Jong-un regime."
Saya benar-benar yakin bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara pada dasarnya adalah dengan menyingkirkan rezim Kim Jong-un.
Namun Moon Jae-in, calon presiden terkemuka dari Partai Demokrat Korea, ingin mengambil pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dan membuat kesepakatan dengan pemerintahan Kim. Dia menambahkan,
"그 북한 주민들을 통치하는 현실적인 통치자가 김정은이다라는 그 사실은
kita tidak bisa menyangkal bahwa penguasa rakyat Korea Utara adalah Kim Jong-un. Kita tidak punya pilihan selain mengakui Kim Jong-un sebagai mitra. Apakah kita menekan dan menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara atau berdialog?"
Meskipun upaya-upaya terdahulu untuk mendorong perubahan melalui interaksi ekonomi akhirnya gagal menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara, upaya-upaya itu dapat memperlambat laju pembangunannya. Dan pendukung kebijakan demikian berpendapat bahwa sekarang ini adalah saatnya untuk mencoba lagi. Banyak warga Korea Selatan merasa keberatan dengan THAAD, mengingat tantangan yang kuat dari Tiongkok dan adanya laporan-laporan mengenai semakin besarnya pembalasan ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perintah eksekutif pertama Presiden Donald Trump yang melarang masuknya warga dari 7 negara mayoritas berpenduduk Muslim telah memicu demonstrasi di seluruh Amerika tak lama setelah dia menandatangani perintah itu 27 Januari lalu. Perintah eksekutif yang sudah direvisi dikeluarkan kembali oleh Presiden Trump pekan lalu dan sejauh ini lebih sedikit demonstrasi yang terjadi meski tetap menuai banyak kecaman. Kontroversi atas langkah-langkah ini telah mendorong beberapa orang untuk merangkul mereka yang berasal dari agama berbeda. Wartawan VOA Nadim Yakub melaporkan tentang persahabatan seorang warga Muslim dan keluarga Yahudi di pinggiran kota Chicago yang berupaya membangun tempat yang lebih baik bagi mereka dan anak-anak mereka kelak. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, pada suatu pagi, Rabbi Jordan Bended Apple mengunjungi teman barunya yang beragama Islam, Fatih Yildirim, di rumahnya di Schaumburg di pinggiran kota Chicago. Mereka pertama kali bertemu pada Januari lalu di Bandara Internasional Chicago O'Hare, di mana mereka ikut ambil bagian dalam demonstrasi menentang larangan masuk yang dikeluarkan Presiden Donald Trump bagi warga dari 7 negara mayoritas berpenduduk Muslim, yaitu Iran, Irak, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia. Fatih membawa Maryam, putrinya yang berusia 7 tahun, sementara Rabbi Jordan membawa putranya yang berusia 9 tahun dan mengenakan yarmulke, yaitu semacam topi khas Yahudi. Seorang fotografer memotret suasana ketika keduanya berdemonstrasi.
This is what I stand for and I'm glad that come out and it went viral, not because I'm in it. Just because the message in it.
Ini yang saya perjuangkan. Saya gembira telah datang dan akhirnya menyebar di seluruh internet karena ada pesan di dalam demonstrasi itu.
Mereka kemudian saling tukar nomor telepon dan beberapa minggu kemudian ketika Rabbi Jordan mengundang Fatih dan keluarganya untuk mengikuti jamuan Syabat, hal ini menjadi berita utama di surat kabar. Rabbi Jordan mengatakan ia ikut dalam demonstrasi itu karena merasa perlu menunjukkan rasa solidaritas dengan komunitas Muslim.
I did not go to that protest to protest against President Trump or really against anyone.
Saya tidak mengikuti demonstrasi itu untuk memprotes Presiden Trump atau siapapun, tetapi benar-benar untuk memprotes orang-orang yang terkena dampak larangan itu.
Jadi ketika imam Yahudi itu mengunjungi Fatih yang berasal dari Turki untuk makan siang, proses untuk mengetahui lebih banyak tentang kebudayaan dan agama masing-masing berlanjut.
Yeah, this is basically black tea.
Kisah persahabatan yang terjalin antara dua keluarga ini menarik perhatian nasional di tengah kontroversi perintah eksekutif Presiden Donald Trump, langkah-langkah untuk mengusir imigran ilegal dan insiden anti-Yahudi yang terjadi baru-baru ini di Amerika. Fatih merasa persamaan dalam agama mereka bisa membantu mengakhiri kebencian dan rasa fanatik yang berlebihan.
Islam, Judaism, and Christianity is all Abrahamic traditions anyway.
Islam, Yahudi, Kristen, semuanya adalah tradisi Ibrahim. Jadi ada begitu banyak kisah yang sama tentang semua agama ini dan jika kita mendorong hal ini lewat pendidikan, dialog antar agama dan kewirausahaan, saya rasa kita bisa menghentikan rasa fanatik, kebencian dan diskriminasi di dunia.
Kedua ayah ini menilai penting bagi mereka dan anak-anak mereka untuk membentuk ikatan baru itu dan menciptakan masyarakat yang jauh lebih toleran di Amerika. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tonight, a major turning point in the fight over the Confederate flag. Walmart, eBay, and Amazon say they won't sell it.
Punya TV pintar? Jangan sombong. Anda justru perlu hati-hati. TV pintar bukan alat pasif yang bisa Anda gunakan semata untuk memudahkan kepentingan Anda. TV pintar sesungguhnya adalah alat aktif yang mendengar, melihat, dan merekam apa yang Anda lakukan. Singkat kata, TV pintar bisa menjadi mata-mata yang tidak Anda inginkan. Memang sih, jika menonton televisi di rumah sendiri, Anda mungkin merasa tidak ada yang memperhatikan. Sampai-sampai, bukan tidak mungkin, Anda melakukan sesuatu yang biasanya Anda sembunyikan di muka publik. Namun sesungguhnya Anda keliru besar. TV pintar bisa merekam kegiatan Anda dan kemudian menyebarkannya ke pihak yang tidak diinginkan. Michael Price dari Brennan Center for Justice adalah aktivis masalah privasi terkait teknologi.
Well, what's going on when you're talking to the television is that it's capturing your voice and translating it into text through a third party, through another company, and then trying to send the control back to the television. The problem is that when you have that sort of software and the microphone on all the time, it's collecting a lot of information about what you might say in the privacy of your own living room, and there come the problem.
Price menyarankan,
be careful about what you say in front of the television. Try not to have any sensitive conversations in your living room because the TV is going to be recording what you say and sending that data off to another company.
Price mengatakan sebetulnya tidak cuma TV yang bisa menjadi mata-mata.
It's Siri on your iPhone. It's the 8 computers that are in your car. We're talking about the Internet of Things. We're talking about putting chips into physical objects and connecting them to the Internet.
Arif Budiman, VOA Washington.
15 Maret 1989, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Mikhail Gorbachev menyuruhkan untuk dihapuskannya birokrasi di bidang pertanian dan memperkenalkan prinsip-prinsip pasar bebas. Seruan Gorbachev tersebut merupakan indikasi bahwa program ekonominya di Uni Soviet mengalami masalah serius yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan pemerintahannya dan Uni Soviet pada bulan Desember 1991. Pada tahun 1989, Uni Soviet mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu masalah terbesarnya adalah pertanian. Sistem pertanian Soviet yang terpusat, di mana petani diharuskan memenuhi kuota pemerintah dan menjualnya langsung ke pemerintah, merupakan sebuah bencana. Pada bulan Maret 1989, Gorbachev mengajukan proposal untuk mengadakan desentralisasi sistem pertanian. Proposal tersebut disetujui keesokan harinya, namun sudah terlambat untuk menyelamatkan perekonomian Uni Soviet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para periset sedang mengembangkan tes darah yang tidak hanya akan menunjukkan apakah seseorang menderita kanker, tetapi juga di mana tumor itu berada. Tes tersebut bisa berarti perawatan yang lebih tepat dan berpotensi menyelamatkan nyawa pasien. Selengkapnya disampaikan Madayuni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Para periset menyebut tes darah yang mereka kembangkan seperti proses pengenalan ganda, bisa mendeteksi keberadaan sel-sel tumor yang mematikan dalam darah dan jaringan penting yang memberitahu petugas klinis organ mana yang terserang kanker. Sudah ada tes yang memeriksa jejak DNA yang dikeluarkan oleh sel-sel kanker yang mati. Tes darah semacam itu menjanjikan dalam perawatan pasien untuk melihat seberapa ampuh terapi anti-kanker bekerja. Tapi periset pada University of California di San Diego menemukan petunjuk baru dengan menggunakan jejak DNA organ khusus yang mengarahkan mereka pada organ tertentu yang terkena kanker. Itu akan membuat tes darah baru itu berguna sebagai alat pemeriksaan bagi pasien yang diduga mengidap kanker tanpa menggunakan tes diagnosa yang menyiksa untuk menemukan penyakit itu. Profesor Bioengineering University of California di San Diego, Kun Zhang, adalah penulis senior makalah mengenai tes eksperimen itu dalam Nature Genetics.
So when you try to do this kind of early screening or early detection, these people are healthy. So if you take a blood draw and then you do a test and you find some signature of cancer, that's not enough.
Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dini atau pendeteksian awal semacam ini, orang-orang ini sehat. Ketika kita mengambil darah kemudian melakukan tes dan menemukan kanker, itu tidak cukup, karena kita tidak tahu apa yang kemudian harus dilakukan. Kami mengembangkan metode di mana kita bisa mengatakan apakah ada kanker yang berkembang di tubuh, dan jika ya, kita juga bisa mengetahui di mana kanker itu tumbuh.
Tes itu memeriksa jejak DNA yang disebut CpG, methylation haplotype, yang unik pada setiap jaringan dalam tubuh. Ketika kanker tumbuh dalam sebuah organ, kanker akan bersaing dengan jaringan yang sehat untuk mendapat makanan, tempat, membunuh sel-sel yang sehat yang mengeluarkan DNA dalam aliran darah. Jejak haplotype yang dikenali oleh tes darah bisa memberitahu dokter sel-sel mana yang dihancurkan, dan karenanya organ apa yang sedang diserang oleh kanker. Kunsang mengatakan mengetahui lokasi tumor penting untuk pendeteksian awal dan pengobatan. Para periset membuat database lengkap pola CpG methylation untuk 10 jaringan organ normal, paru-paru, hati, usus, otak, pankreas, limpa, perut, jantung, dan darah. Untuk mengumpulkan database penanda genetika itu, para ilmuwan juga menganalisa sampel tumor dan darah pasien kanker. Mereka memeriksa sampel-sampel darah 59 pasien yang menderita kanker paru-paru atau kolorektal dan membandingkan temuan-temuan itu dengan orang yang tidak menderita kanker.
But as it become more and more mature, then eventually it could be potentially used.
Tes ini berpotensi sebagai tes pemeriksaan, jadi berpotensi nyata. Kita perlu melakukan pemeriksaan klinis yang lebih banyak sebelum sampai pada kesimpulan itu.
Zhang berharap pada akhirnya tes darah itu digunakan untuk menemukan penanda kanker sebagai bagian dari pemeriksaan darah rutin.
Kesenjangan generasi kini dijembatani lewat satu hubungan, yaitu lewat kemitraan dalam program eksperimen di kalangan berbagai kampus di Amerika dan rumah perawatan Manula. Wartawan VOA Ted Lapidus melaporkan, disampaikan Eva Masireva dalam Amerika Kini.
Mendengar taruhan dalam pertandingan ini dibuat dengan uang kecil, tetapi setiap orang yang ikut bertaruh adalah pemenang. Ini karena baru-baru ini beberapa warga yang lebih muda ikut bergabung bersama ke-80 warga Manula di fasilitas Clark on Keller di Grand Rapids, Michigan. 3 lulusan Western Michigan University dalam program terapi yang berhubungan dengan pekerjaan tinggal di rumah perawatan Manula untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Eksperimen selama 19 bulan itu merupakan bagian dari proyek sosial dan riset berbasis komunikasi yang mengkaji dampak isolasi, hidup sendiri, penuaan, dan persepsi umum terhadap Manula. Mahasiswa Western Michigan University Colette Chubb mengatakan,
the goals are to break the stereotypes of
sasarannya adalah mematahkan stereotip tentang penuaan, serta juga persepsi yang dimiliki masing-masing generasi satu terhadap yang lainnya.
Colette Chubb yang berusia 22 tahun mengatakan, permainan poker mampu mencairkan kebekuan komunikasi di antara mereka, dan ia kemudian bermain bersama David Buchholder, yang berusia 87 tahun.
They're nice people and I like enjoy circulating a little bit and getting to know people.
Mereka menyenangkan, saya menikmati membagikan sedikit demi sedikit kartu dan belajar mengenali orang lain.
Setelah 6 bulan, kesenjangan generasi itu semakin lama semakin tidak kelihatan.
These people are they're not just my neighbors, like they're my friends, they're my family now.
Orang-orang ini bukan sekedar tetangga saya, mereka sahabat saya, mereka sekarang keluarga saya. Memang membutuhkan waktu, pertamanya sulit, tetapi saya sampai pada sebuah titik di mana kami menjadi sangat terlibat dan ini menyenangkan.
Pemain bola Tiffany Thieu mengikuti program serupa ketika belajar di Cleveland Institute of Music di Ohio. Meskipun bukan merupakan bagian dari penelitian akademis, kemitraan antar generasi itu memiliki sasaran dan hasil yang sama.
For me, it was something that was an opportunity to use music to be part of a community.
Saya datang untuk tinggal di Judson Manor, di mana ada beberapa anak muda ikut tinggal. Bagi saya, kehidupan menjadi lebih menyenangkan.
Juga untuk menemukan teman baru, seperti pensiunan penjual karya seni Laura Brick yang berusia 81 tahun.
Here I came to Judson Manor, where there were young adults and life sparkled.
Thank you for the
lovely night. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Kong Skull Island sukses dalam box office di Amerika, meraih $61 juta dalam akhir pekan pertamanya. Vina Bub tadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Is that a monkey?
Kong adalah raja di box office Amerika Serikat akhir pekan ini. Perkiraan studio mengatakan hari Minggu bahwa Kong Skull Island mengumpulkan 61 juta dolar dalam akhir pekan pertamanya di bioskop.
But if you want to make their sacrifice worthwhile, hit us home with proof. Monsters exist.
Whoa. Your friend there can put that down.
Dibintangi Tom Hiddleston, Brie Larson, dan Samuel L. Jackson, Kong, film aksi produksi Warner Brothers dan Legendary itu dilaporkan dibuat dengan biaya 185 juta dolar. King Kong mengalahkan jagoan lain, Logan, yang penghasilannya turun 58% dari debutnya pekan lalu.
In the real world, people die.
Logan.
I don't want to talk about it.
Logan.
Just stop.
Be careful.
I need the girl.
What girl?
Go get her.
No.
Film produksi Fox itu kini menghasilkan 37,9 juta dolar, sehingga total penghasilannya mencapai 152,7 juta dolar. Di posisi ketiga, Get Out, film horor yang disutradarai Jordan Peele, mengantongi 21,1 juta dolar lagi, sehingga total penghasilannya mencapai 111 juta dolar hanya dalam 3 minggu.
Lost so much already. I don't want to lose you too.
I just showed up in my mailbox with no tracks in the snow.
You're not thinking about going back there, are you?
I gotta do something.
Menyusul di belakangnya adalah film rohani The Shack dengan penghasilan 10,1 juta dolar.
Whoa!
You're darn right, whoa.
Wait, does Batman live in Bruce Wayne's basement?
No, Bruce Wayne lives in Batman's attic.
Dan di posisi kelima, The Lego Batman Movie dengan 7,8 juta dolar.
Hey computer, I'm home.
What is the password?
Na-na-na-na-na-na-na Batman.
Thank you.
Penyanyi legendaris Gladys Knight berusaha menggalang dana untuk merenovasi sebuah bangunan bekas sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat di Canton, North Carolina. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik. So he's
leaving the life. He's come to know. Sejumlah media di North Carolina melaporkan, Knight dan suaminya William McDowell yang asal Canton belum lama ini meluncurkan prakarsa penggalangan dana bagi sebuah pusat kegiatan masyarakat di Reynolds, Canton. Mereka ingin mengumpulkan dana sebesar 5 juta dolar untuk merenovasi sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai menjadi pusat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga setempat. Bangunan itu sendiri dulunya adalah sekolah khusus warga kulit hitam yang didirikan pada tahun 1930 dan digunakan hingga tahun 1966. Namun kemudian karena satu dan lain hal menjadi tak terurus. Knight dan suaminya berharap bangunan seluas hampir 2000 meter persegi itu bisa kembali dimanfaatkan. Ia dan suaminya ingin hasil renovasinya kelak bisa menjadi pusat seni musik dan pusat kegiatan konseling bagi mereka yang kecanduan narkoba dan alkohol. Knight sangat populer tahun 1960-an hingga 1970-an. Di bawah perusahaan rekaman Motown dan Buddha Records, ia juga kerap tampil bersama kelompoknya Gladys Knight and the Pips. Sejauh ini Gladys Knight telah memenangkan 7 penghargaan musik Grammy. Arif Budiman, VOA Washington.
He kept dreaming. Ooh, that someday he'd be a star. But he so found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, So he pawned all his hopes, ooh, and he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes, he did. He said he would. I'm always leaving.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami siaran petang VOA untuk hari ini Rabu 15 Maret 2017. Semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu setia mendengarkan VOA. Seperti biasa siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya ketegangan perbatasan Afghanistan-Pakistan rugikan jutaan dolar. Partai anti-imigran dan anti-Islam bersaing di pemilu parlemen Belanda. Pengadilan Federal Amerika bersidang soal larangan perjalanan satu hari menjelang pemberlakuannya. Produser kami, Lia Johannes, telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
But if you want to make their sacrifice worthwhile, hit us home with proof. Monsters exist.
Di Studio 17 VOA malam ini kami dibantu operator Patrick Deya. Kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang pejabat Malaysia mengatakan pihak berwenang telah menggunakan DNA untuk mengukuhkan identitas Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dibunuh. Wakil pemimpin Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Rabu uji dilakukan untuk menggunakan contoh DNA dari salah satu anak Kim Jong-nam. Kim diserang 13 Februari lalu di sebuah bandara di Kuala Lumpur. Dua perempuan mengusapkan cairan yang diyakini pihak berwenang Malaysia, racun saraf VX ke wajahnya. Kim Jong-nam meninggal 20 menit kemudian. Korea Utara menolak otopsi itu dan sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pria yang terbunuh itu adalah Kim Jong-nam. Pihak berwenang Malaysia telah mendakwa Siti Aisyah, perempuan Indonesia berusia 25 tahun, dan Duan Ting Huang, perempuan Vietnam berusia 28 tahun, melakukan pembunuhan itu. Video yang terekam di kamera keamanan menunjukkan bahwa kedua perempuan itulah yang melakukan serangan tersebut. Kim Jong-un dikucilkan oleh Kim Jong-un. Ia dilaporkan tidak disukai ayah mereka, mendiang Kim Jong-il, setelah pada tahun 2001 diketahui berusaha memasuki Jepang dengan paspor palsu untuk bisa berkunjung ke Disneyland di Tokyo.
Penutupan perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan tidak hanya menimbulkan persoalan ketidaknyamanan, tapi juga sangat merugikan. Para pejabat dari kedua pihak di perbatasan mengatakan dalam waktu satu bulan saja penutupan itu telah mengakibatkan kerugian perdagangan ratusan ribu dolar dan membuat bertonton produk pangan yang sudah mudah rusak, membusuk di dalam truk-truk yang terhalang pergerakannya. Kedua negara saling menuduh pihak lain menyembunyikan musuh militan mereka. Ketegangan yang sudah berlangsung lama itu mencapai puncaknya ketika Pakistan menutup semua pintu perbatasan tanggal 16 Februari setelah berlangsungnya serangkaian serangan bunuh diri brutal yang menewaskan lebih dari 125 orang. Islamabad menuding serangan-serangan itu direncanakan dari sejumlah tempat persembunyian militan di Afghanistan. Afghanistan juga dikejutkan oleh sejumlah serangan maut yang terkini adalah serangan terkoordinasi terhadap sebuah rumah sakit militer yang menewaskan lebih dari 30 orang. Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Omar Zakilwal, telah meminta para pemimpin politik Pakistan untuk mempertimbangkan kembali penutupan itu. Pakistan baru-baru ini sepakat, namun hanya untuk dua hari, guna memungkinkan sekitar 35 ribu orang Afghanistan dan Pakistan pulang ke negara mereka masing-masing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Belanda memberikan suara mereka Rabu dalam pemilu parlemen yang berfokus pada perseteruan antara partai yang dipimpin Perdana Menteri Mark Rutte dan partai yang dipimpin legislator anti-imigran dan anti-Islam Geert Wilders. Jajak pendapat menjelang pemungutan suara menunjukkan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi, pimpinan Rutte, unggul tipis atas Partai Kebebasan Belanda, pimpinan Wilders. Sejumlah partai yang memiliki wakil di parlemen Belanda, hingga siapapun yang meraih kursi terbanyak perlu menjalin koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang. Perundingan-perundingan itu akan memakan waktu berbulan-bulan dan semua partai besar mengindikasikan bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan Wilders. Wilders telah berkampanye dengan janji-janji akan melarang imigran Muslim, melarang penjualan Quran dan keinginan untuk menarik mundur Belanda dari Uni Eropa. Pemilu Belanda ini akan diikuti dua pemilu penting lain di Eropa yang menampilkan dua tokoh terkemuka berhaluan kanan. Prancis akan memilih presiden baru April mendatang, sementara Jerman akan melangsungkan pemilu September.
Setelah meraih kemenangan meyakinkan bagi partainya, Partai Bharatiya Janata di negara bagian yang paling padat penduduknya, Uttar Pradesh, Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan mengarahkan negaranya menuju India baru pada tahun 2022 dengan janji memperbaiki peluang bagi warga miskin. Para analis mengatakan keberhasilan Modi dalam pemilu diraih setelah sukses mengubah citranya dari pemimpin yang pro-bisnis ke pemimpin yang pro-warga miskin. Dalam kampanyenya, dia berusaha memperbaiki kehidupan jutaan warga yang kehidupan mereka tidak tersentuh oleh kemajuan ekonomi India dalam beberapa dekade terakhir. Di Uttar Pradesh, salah satu negara bagian yang paling miskin di India, di mana pendapatan per kapitanya setengah dari rata-rata nasional, janji kampanyenya untuk meningkatkan kemakmuran warga miskin didengar rakyat dari berbagai kasta. Menurut Haras Pans dari Observer Research Foundation di New Delhi, pandangan Modi itu membantu Partai Nasionalis Hindu, BJP, mendobrak rintangan kasta di negara bagian yang secara tradisional mengutamakan kasta dan komunitas, serta mengubah dinamika politik di negara itu.
Para pengacara dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam gugatan-gugatan hukum yang berusaha menghentikan perintah-perintah Presiden Donald Trump untuk membatasi perjalanan orang-orang dan para pengungsi ke Amerika mengamati dengan seksama sidang-sidang pengadilan federal yang berlangsung Rabu di Maryland, Hawaii, dan Washington. Mereka menanti keputusan yang bisa mempengaruhi implementasi larangan perjalanan terbaru yang akan mulai diberlakukan pada hari Kamis. Tiga pengadilan tinggi federal bulan lalu mendukung keputusan negara bagian Washington yang menghentikan untuk sementara larangan perjalanan pertama yang dikeluarkan 27 Januari, sepekan setelah pelantikan Trump. Versi revisi larangan itu yang dikeluarkan pekan lalu berusaha menghindari gugatan hukum, protes, dan kehebohan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan yang pertama. Perintah eksekutif baru terkait perjalanan yang dikeluarkan Trump tanggal 6 Maret melarang pengeluaran visa Amerika untuk warga dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari dan penerimaan pengungsi selama 120 hari mulai tanggal 16 Maret dengan alasan keamanan nasional. Penentang keputusan itu bersekuku mengatakan larangan perjalanan yang terbaru mendiskriminasikan agama dan tidak konstitusional. Mereka berencana akan melanjutkan gugatan hukum terhadap kebijakan presiden itu. Demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dilantik, Rex Tillerson, akan mengunjungi Korea Selatan minggu ini. Kunjungan tersebut dilakukan ketika terjadi perubahan politik yang signifikan yang dapat merumitkan aliansi Washington dan Seoul. Laporan koresponden VOA Brian Padden dari Seoul disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Korea Selatan berada di tengah-tengah perubahan politik yang mengganggu setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye yang dipecat dari jabatannya karena dugaan keterlibatannya dalam skandal suap jutaan dolar. Sementara itu, para pemimpin oposisi liberal yang tidak setuju dengan Amerika mengenai kebijakan Korea Utara siap memenangkan pemilihan presiden yang akan segera digelar. Tapi minggu ini, Menteri Luar Negeri Amerika yang baru, Rex Tillerson, hanya akan melihat adanya persatuan ketika ia mengunjungi pasukan militer Amerika di Korea Selatan yang mengikuti latihan gabungan yang melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson dalam unjuk kekuatan untuk menandingi kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara. Korea Utara telah memperingatkan akan meluncurkan serangan tanpa ampun jika kapal induk itu melanggar kedaulatan atau martabatnya selama berlangsung latihan tersebut. Rex Tillerson juga kemungkinan hanya akan mendengar pernyataan dukungan bagi kebijakan Amerika ketika ia bertemu dengan penjabat Presiden Hwang Kyo-an dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se. Kedua pejabat konservatif itu sepakat dengan Amerika mengenai perlunya meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara untuk menekan Kim Jong-un agar membongkar arsenal nuklirnya. Mereka mendukung sistem pertahanan rudal THAAD digelar di Korea Selatan sebagai langkah pertahanan yang diperlukan untuk menghadapi Korea Utara. Banyak kalangan konservatif sepakat dengan Tae Yong-ho, wakil duta besar Korea Utara di London sebelum membelot ke selatan tahun lalu, bahwa Kim Jong-un tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya. Tae Yong-ho mengatakan,
"I think I'm absolutely sure that the only way to solve the North Korean nuclear issue fundamentally is, you know, elimination of Kim Jong-un regime."
Saya benar-benar yakin bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara
pada dasarnya adalah dengan menyingkirkan rezim Kim Jong-un.
Namun Moon Jae-in, calon presiden terkemuka dari Partai Demokrat Korea, ingin mengambil pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dan membuat kesepakatan dengan pemerintahan Kim. Dia menambahkan,
Ke 북한 주민들을 통치하는 현실적인 통치자가 김정은이다라는 그 사실은
kita tidak bisa menyangkal bahwa penguasa rakyat Korea Utara adalah Kim Jong-un. Kita tidak punya pilihan selain mengakui Kim Jong-un sebagai mitra. Apakah kita menekan dan menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara atau berdialog?
Meskipun upaya-upaya terdahulu untuk mendorong perubahan melalui interaksi ekonomi akhirnya gagal menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara, upaya-upaya itu dapat memperlambat laju pembangunannya. Dan pendukung kebijakan demikian berpendapat bahwa sekarang ini adalah saatnya untuk mencoba lagi. Banyak warga Korea Selatan merasa keberatan dengan THAAD, mengingat tantangan yang kuat dari Tiongkok dan adanya laporan-laporan mengenai semakin besarnya pembalasan ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah Indonesia berharap kerjasama strategis di berbagai bidang tetap berlanjut antara Indonesia dan Amerika pada masa pemerintahan Donald Trump. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan di kantor Kementerian Polhukam Kamis pekan lalu, membahas beberapa acuan pembahasan strategis yang akan dibincangkan Wakil Presiden Mike Pence dengan Presiden Jokowi.
Tentang rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia, substansi apa yang kira-kira nanti bisa dijadikan acuan ya untuk pembicaraan dengan Presiden Jokowi, hal-hal yang menyangkut masalah strategis yang dapat dibincangkan oleh kedua kepala pemerintah.
Wiranto menjelaskan saat Barack Obama menjadi Presiden Amerika, berbagai kerjasama erat dijalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Diharapkan di masa pemerintahan Donald Trump, kerjasama strategis di berbagai bidang tetap berlanjut.
Tentu kita mengharapkan bahwa apakah itu partnership komprehensif ataupun strategic partnership itu tetap dilanjutkan ya, tetap dikembangkan walaupun Amerika Serikat sudah ganti pemerintahan.
Dalam perbincangan dengan Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan, ada apresiasi yang disampaikan seputar keberhasilan toleransi beragama di Indonesia serta keinginan untuk kerjasama lebih erat di bidang kontra teroris.
Tapi yang pasti bahwa Amerika Serikat pun sangat memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang menyangkut toleransi beragama di Indonesia. Amerika Serikat dan Indonesia bersedia untuk kita saling bertukar pengalaman mengenai melawan terorisme itu.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana dalam perbincangan dengan VOA mengatakan, jika ada pembahasan kerjasama kontra teroris, pemerintah Indonesia harus mengingatkan pemerintah Amerika agar tidak melakukan kebijakan pelabelan dan generalisasi.
Nah, dalam konteks ini, pemerintah Indonesia tentu bisa menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa kebijakan visa yang melarang masyarakat dari sejumlah negara yang tadinya 7, kemudian sekarang dikeluarkan Irak, itu sebaiknya tidak dilakukan.
Sementara itu, lanjut Hikmahanto, dimungkinkan juga adanya pembahasan seputar Laut Cina Selatan, khususnya menyangkut rencana kehadiran Amerika Serikat di kawasan itu. Yang berikut, yang tidak kalah penting, lanjut Hikmahanto, adalah seputar permasalahan PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi perlu menyampaikan kepada Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus mengikuti keinginan PT Freeport Indonesia.
Dan tidak bisa diabaikan, tidak mungkin pemerintah selalu memberikan apa yang diinginkan oleh Freeport. Nah, hal semacam ini tentu harus disampaikan kepada Mike Pence agar pemerintah Amerika Serikat tidak secara membabi buta melindungi pelaku usahanya, seolah-olah pemerintah Indonesia melakukan penzaliman terhadap pelaku usaha Amerika Serikat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tonight, a major turning point in the fight over the Confederate flag. Walmart, eBay, and Amazon say they won't sell it.
Punya TV pintar? Jangan sombong. Anda justru perlu hati-hati. TV pintar bukan alat pasif yang bisa Anda gunakan semata untuk memudahkan kepentingan Anda. TV pintar sesungguhnya adalah alat aktif yang mendengar, melihat, dan merekam apa yang Anda lakukan. Singkat kata, TV pintar bisa menjadi mata-mata yang tidak Anda inginkan. Memang sih, jika menonton televisi di rumah sendiri, Anda mungkin merasa tidak ada yang memperhatikan. Sampai-sampai, bukan tidak mungkin, Anda melakukan sesuatu yang biasanya Anda sembunyikan di muka publik. Namun sesungguhnya Anda keliru besar. TV pintar bisa merekam kegiatan Anda dan kemudian menyebarkannya ke pihak yang tidak diinginkan. Michael Price dari Brennan Center for Justice adalah aktivis masalah privasi terkait teknologi.
Well, what's going on when you're talking to the television is that it's capturing your voice and translating it into text through a third party, through another company, and then trying to send the control back to the television. The problem is that when you have that sort of software and the microphone on all the time, it's collecting a lot of information about what you might say in the privacy of your own living room, and there come the problem.
Price menyarankan,
be careful about what you say in front of the television. Try not to have any sensitive conversations in your living room because the TV is going to be recording what you say and sending that data off to another company.
Price mengatakan sebetulnya tidak cuma TV yang bisa menjadi mata-mata.
It's Siri on your iPhone. It's the 8 computers that are in your car. We're talking about the Internet of Things. We're talking about putting chips into physical objects and connecting them to the Internet.
Arif Budiman, VOA Washington.
15 Maret 1989, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Mikhail Gorbachev menyuruhkan untuk dihapuskannya birokrasi di bidang pertanian dan memperkenalkan prinsip-prinsip pasar bebas. Seruan Gorbachev tersebut merupakan indikasi bahwa program ekonominya di Uni Soviet mengalami masalah serius yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan pemerintahannya dan Uni Soviet pada bulan Desember 1991. Pada tahun 1989, Uni Soviet mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu masalah terbesarnya adalah pertanian. Sistem pertanian Soviet yang terpusat, di mana petani diharuskan memenuhi kuota pemerintah dan menjualnya langsung ke pemerintah, merupakan sebuah bencana. Pada bulan Maret 1989, Gorbachev mengajukan proposal untuk mengadakan desentralisasi sistem pertanian. Proposal tersebut disetujui keesokan harinya, namun sudah terlambat untuk menyelamatkan perekonomian Uni Soviet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para periset sedang mengembangkan tes darah yang tidak hanya akan menunjukkan apakah seseorang menderita kanker, tetapi juga di mana tumor itu berada. Tes tersebut bisa berarti perawatan yang lebih tepat dan berpotensi menyelamatkan nyawa pasien. Selengkapnya disampaikan Madayuni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Para periset menyebut tes darah yang mereka kembangkan seperti proses pengenalan ganda, bisa mendeteksi keberadaan sel-sel tumor yang mematikan dalam darah dan jaringan penting yang memberitahu petugas klinis organ mana yang terserang kanker. Sudah ada tes yang memeriksa jejak DNA yang dikeluarkan oleh sel-sel kanker yang mati. Tes darah semacam itu menjanjikan dalam perawatan pasien untuk melihat seberapa ampuh terapi anti-kanker bekerja. Tapi periset pada University of California di San Diego menemukan petunjuk baru dengan menggunakan jejak DNA organ khusus yang mengarahkan mereka pada organ tertentu yang terkena kanker. Itu akan membuat tes darah baru itu berguna sebagai alat pemeriksaan bagi pasien yang diduga mengidap kanker tanpa menggunakan tes diagnosa yang menyiksa untuk menemukan penyakit itu. Profesor Bioengineering University of California di San Diego, Kun Zhang, adalah penulis senior makalah mengenai tes eksperimen itu dalam Nature Genetics.
So when you try to do this kind of early screening or early detection, these people are healthy. So if you take a blood draw and then you do a test and you find some signature of cancer, that's not enough.
Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dini atau pendeteksian awal semacam ini, orang-orang ini sehat. Ketika kita mengambil darah, kemudian melakukan tes dan menemukan kanker, itu tidak cukup, karena kita tidak tahu apa yang kemudian harus dilakukan. Kami mengembangkan metode di mana kita bisa mengatakan apakah ada kanker yang berkembang di tubuh, dan jika ya, kita juga bisa mengetahui di mana kanker itu tumbuh.
Tes itu memeriksa jejak DNA yang disebut CpG, methylation haplotype, yang unik pada setiap jaringan dalam tubuh. Ketika kanker tumbuh dalam sebuah organ, kanker akan bersaing dengan jaringan yang sehat untuk mendapat makanan, tempat, membunuh sel-sel yang sehat yang mengeluarkan DNA dalam aliran darah. Jejak haplotype yang dikenali oleh tes darah bisa memberitahu dokter sel-sel mana yang dihancurkan dan karenanya organ apa yang sedang diserang oleh kanker. Kun Sang mengatakan mengetahui lokasi tumor penting untuk pendeteksian awal dan pengobatan. Para periset membuat database lengkap pola CpG methylation untuk 10 jaringan organ normal, paru-paru, hati, usus, otak, pankreas, limpa, perut, jantung, dan darah. Untuk mengumpulkan database penanda genetika itu, para ilmuwan juga menganalisa sampel tumor dan darah pasien kanker. Mereka memeriksa sampel-sampel darah 59 pasien yang menderita kanker paru-paru atau kolorektal dan membandingkan temuan-temuan itu dengan orang yang tidak menderita kanker.
But as become more and more mature, then eventually it could be potentially used.
Tes ini berpotensi sebagai tes pemeriksaan, jadi berpotensi nyata. Kita perlu melakukan pemeriksaan klinis yang lebih banyak sebelum sampai pada kesimpulan itu.
Zhang berharap pada akhirnya tes darah itu digunakan untuk menemukan penanda kanker sebagai bagian dari pemeriksaan darah rutin.
Kesenjangan generasi kini dijembatani lewat satu hubungan, yaitu lewat kemitraan dalam program eksperimen di kalangan berbagai kampus di Amerika dan Rumah Perawatan Manula. Wartawan VOA Ted Lapidus melaporkan, disampaikan Eva Masireva dalam Amerika Kini.
Mendengar taruhan dalam pertandingan ini dibuat dengan uang kecil, tetapi setiap orang yang ikut bertaruh adalah pemenang. Ini karena baru-baru ini beberapa warga yang lebih muda ikut bergabung bersama ke-80 warga Manula di fasilitas Clark on Keller di Grand Rapids, Michigan. 3 lulusan Western Michigan University dalam program terapi yang berhubungan dengan pekerjaan tinggal di rumah perawatan Manula untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Eksperimen selama 19 bulan itu merupakan bagian dari proyek sosial dan riset berbasis komunikasi yang mengkaji dampak isolasi, hidup sendiri, penuaan, dan persepsi umum terhadap Manula. Mahasiswa Western Michigan University, Colette Chubb, mengatakan,
the goals are to break the stereotypes of
sasarannya adalah mematahkan stereotip tentang penuaan, serta juga persepsi yang dimiliki masing-masing generasi satu terhadap yang lainnya.
Colette Chubb, yang berusia 22 tahun, mengatakan, permainan poker mampu mencairkan kebekuan komunikasi di antara mereka, dan ia kemudian bermain bersama David Buchholder, yang berusia 87 tahun.
They're nice people, and I like enjoy circulating a little bit and getting to know people.
Mereka menyenangkan. Saya menikmati membagikan sedikit demi sedikit kartu dan belajar mengenali orang lain.
Setelah 6 bulan, kesenjangan generasi itu semakin lama semakin tidak kelihatan.
These people are, they're not just my neighbors, like they're my friends, they're my family now.
Orang-orang ini bukan sekedar tetangga saya, mereka sahabat saya, mereka sekarang keluarga saya. Memang membutuhkan waktu, pertamanya sulit, tetapi saya sampai pada sebuah titik di mana kami menjadi sangat terlibat dan ini menyenangkan.
Pemain bola Tiffany Tew mengikuti program serupa ketika belajar di Cleveland Institute of Music di Ohio. Meskipun bukan merupakan bagian dari penelitian akademis, kemitraan antar generasi itu memiliki sasaran dan hasil yang sama.
For me, it was something that was an opportunity to use music to be part of a community.
Saya datang untuk tinggal di Judson Manor, di mana ada beberapa anak muda ikut tinggal. Bagi saya, kehidupan menjadi lebih menyenangkan.
Juga untuk menemukan teman baru, seperti pensiunan penjual karya seni Laura Brick yang berusia 81 tahun.
Here I came to Judson Manor, where there were young adults and life sparkled.
Thank you for the lovely
night. Saya Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Kong Skull Island sukses dalam box office di Amerika, meraih $61 juta dalam akhir pekan pertamanya. Vina Bub tadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Is that a monkey?
Kong adalah raja di box office Amerika Serikat akhir pekan ini. Perkiraan studio mengatakan hari Minggu bahwa Kong Skull Island mengumpulkan $61 juta dalam akhir pekan pertamanya di bioskop.
But if you want to make this sacrifice worthwhile, hit us home with proof. Monsters exist.
Whoa. Your friend there can put that down.
Dibintangi Tom Hiddleston, Brie Larson, dan Samuel L. Jackson, Kong, film aksi produksi Warner Brothers dan Legendary itu dilaporkan dibuat dengan biaya $185 juta. King Kong mengalahkan jagoan lain, Logan, yang penghasilannya turun 58% dari debutnya pekan lalu.
In the real world, people die.
Logan,
I don't want to talk about it.
Logan,
just stop.
Be careful.
I need the girl.
What girl?
Go get her.
No.
Film produksi Fox itu kini menghasilkan $37.9 juta, sehingga total penghasilannya mencapai $152.7 juta. Di posisi ketiga, Get Out, film horor yang disutradarai Jordan Peele, mengantongi $21.1 juta lagi, sehingga total penghasilannya mencapai $111 juta hanya dalam 3 minggu.
Lost so much already. I don't want to lose you too.
I just showed up in my mailbox with no tracks in the snow.
You're not thinking about going back there, are you?
I gotta do something.
Menyusul di belakangnya adalah film rohani The Shack dengan penghasilan $10.1 juta.
Wow!
You're darn right, wow.
Wait, does Batman live in Bruce Wayne's basement?
No. Bruce Wayne lives in Batman's attic.
Dan di posisi kelima, The Lego Batman Movie dengan $7.8 juta.
Hey computer, I'm home.
What is the password?
Na-na-na-na-na-na-na Batman.
Thank you.
Penyanyi legendaris Gladys Knight berusaha menggalang dana untuk merenovasi sebuah bangunan bekas sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat di Canton, North Carolina. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Sejumlah media di North Carolina melaporkan, Knight dan suaminya William McDowell yang asal Canton belum lama ini meluncurkan prakarsa penggalangan dana bagi sebuah pusat kegiatan masyarakat di Reynolds, Canton. Mereka ingin mengumpulkan dana sebesar $5 juta untuk merenovasi sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai menjadi pusat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga setempat. Bangunan itu sendiri dulunya adalah sekolah khusus warga kulit hitam yang didirikan pada tahun 1930 dan digunakan hingga tahun 1966. Namun kemudian karena satu dan lain hal menjadi tak terurus. Knight dan suaminya berharap bangunan seluas hampir 2000 meter persegi itu bisa kembali dimanfaatkan. Ia dan suaminya ingin hasil renovasinya kelak bisa menjadi pusat seni musik dan pusat kegiatan konseling bagi mereka yang kecanduan narkoba dan alkohol. Knight sangat populer tahun 1960-an hingga 1970-an. Di bawah perusahaan rekaman Motown dan Buddha Records, ia juga kerap tampil bersama kelompoknya Gladys Knight and the Pips. Sejauh ini Gladys Knight telah memenangkan 7 penghargaan musik Grammy. Arif Budiman, VOA Washington.
Someday he'd be a star.
A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.